ន្តី5លក្ខខណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាអ្នកបង្កើតគុណតម្លៃសីលធម៌ហើយគុណតម្លៃសីលធម៌វាផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលាច្បាស់ណាស់មនុស្សមកពីមជ្ឈិមសម័យប្រកបជាមិនប្រកាន់គុណតម្លៃសីលធម៌ដូចយើងបច្ចុប្បន្ននោះទេឧទាហរណ៍ពួកគេគិតថាការដុតមនុស្សដើម្បីបូជាយញ្ញគឺជារឿងធម្មតាជាទូទៅតើមកពីមូលហេតុអ្វីទៅស្តង់ដារក្រមសីលធម៌តែងតែវិវត្តទៅតាមកាលវេលាគឺថាវាមិនដែលនៅដដែលរហូតនោះទេក្រមសីលធម៌របស់មនុស្សបានផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមលក្ខខណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបរិស្ថានតាមពិតទេសីលធម៌របស់មនុស្សយើងបានផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងនៅក្នុងសម័យកាលបំផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចធំធំទាំង3គឺសម័យកាលបរបាញ់កសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មនៅក្នុងសម័យកាលបរបាញ់មនុស្សប្រុសមានតួនាទីបរបាញ់សត្វដូច្នេះអត្រាអ្នកស្លាប់ភេទប្រុសគឺពិតជាខ្ពស់នេះមានន័យថាចំនួនមនុស្សប្រុសមានតិចដូច្នេះហើយបរិសមានសិទ្ធិបន្តពូជជាមួយដៃគូនារីច្រើននៅសម័យនោះសក្តីលមោបអំពើខុសខើនិងការបង្ខំផ្នែកផ្លូវភេទគឺជារឿងល្អនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់បរិសតែក្រោយមកគុណធម៌ថ្មីថ្មីក៏កើតមានឡើងនៅសម័យកាលកសិកម្មបរិសត្រូវតែមានភាពឧស្សាហ៍សហការនិងសន្តិភាពជាជាងមានភាពក្លាហានខុសខើនិងហិង្សាកុមារគឺជាទ្រព្យធនធានសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់គ្រួសារអញ្ចឹងហើយការមានប្រពន្ធច្រើននិងការប៉ុនប៉ងពញាកំណើតឬរំលូតកូនគឺគ្មាននរណាគ្រប់គ្រងនោះឡើយគ្រួសារគឺជាកម្លាំងកូលសម្រាប់ផលិតកម្មស្រែចម្ការហើយការបង្ខំកូនកូនឲ្យធ្វើការងារពីសំណាក់ឪពុកម្ដាយគឺជារឿងសំខាន់ដោយកូនកូនត្រូវតែគ្រប់ឪពុកម្ដាយខ្លួនហើយធ្វើការងារជាមួយពួកគាត់បដិវត្តឧស្សាហកម្មបានផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតក្រមសីលធម៌ថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងសម័យកាលឧស្សាហកម្មកូនកូននៅពេលធំឡើងតែងតែចាក់ចេញពីផ្ទះទៅរកការងារធ្វើរៀងរៀងខ្លួនការរួបរวมគ្នាជាក្រុមមិនជាសំខាន់ដូចជាការធ្វើការងារតាមបកគោរៀងរៀងខ្លួននោះទេការមានកូនច្រើនក៏លែងជាប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៀតហើយដូច្នេះការរៀបការក៏លែងសូវមានប្រយោជន៍ទៀតដែរសង្គមលែងលើកទឹកចិត្តដល់ការរៀបការទៀតហើយហើយបែរផ្លាស់ប្ដូរមកលើកទឹកចិត្តដល់ការស្រឡាញ់គ្នាបែបសេរីទៅវិញស្តង់ដារសីលធម៌សម័យថ្មីគឺនៅតែអាចផ្លាស់ប្ដូរបន្តទៅទៀតដោយដែលធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរនេះពេលកន្លងមកអាចនិយាយបានថាក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំទៀតមនុស្សម្នាក់ៗអាចតែមានគំនិតខុសឆ្លាស់ពីគ្នាអំពីអ្វីខុសអ្វីត្រូវ